Să vorbim mai întâi despre acest verdict al Curții Constituționale. Următorul președinte al Republicii Moldova urmează să fie ales prin vot direct. Este decizia în altei curți. Cine sunt adevărații câștigători și cine sunt pierdanții după pronunțarea acestui verdict de înalta curte?
Deciziile curții de prin 2012 și obțin mie îmi par foarte dubioase. Da, se consideră că deciziile curții nu se discută. Asta într-un stat de drept, într-un stat democratic, în care există justiție independentă și nu există fenomenul când Moldova e cea mai coruptă justiție din lume. Deci, această decizie este una lamentabilă în viziunea mea, adică nu ca și conținut. Conținutul tocmai e ok, 80% populației vor. A fost somația opoziției parlamentare, extraparlamentare, de a modifica Constituția. Deci e pozitiv acest gest al curții. Dar cum noi adoptăm o decizie prin care anulăm un articol în Constituție, ba chiar două, despre procedura de alegere, împuternicire, etc. Deci cum noi facem acest lucru? Curtea, făcând acest lucru, și-a anulat chiar propria hotărâre din 2001.
Din
2001, eu știu că. Dar, bine. Prin care, conform căreia, deci, aceste modificări care s-au produs în anul 2000 erau perfect constituționale. Ori, hotărârile curții sunt definitive și irevocabile. Cum, deci, curtea în general a admis această solicitare, această adresare a PLD-ului, eu nu înțeleg. Dumneavoastră spun cine sunt adevărații câștigători. Eu consider că este un joc a domnului Vlad Plahotniuc. El a fost nevoit să cedeze, pe de o parte, sub presiunile societății civile, adică Forumul Civic, fiindcă pe data de 3-4, practic, s-a finalizat ultimatumul înaintat de Forumul Civic.
Și s-a diminuat spiritul protestatar?
Nu știu, e discutabil acest moment. Doi, a sosit doamna Bric, care iese de la Departamentul de Stat, o coincidență așa, tot miraculoasă. Și al treilea moment, și Dodon, și Usată, și Năstase, liderii opoziției, au declarat că în ziua alegerii președintelui vor fi proteste de amploare. Moment apropo susținut, fie și indirect, de Forumul Civic. Plahotniuc s-a uitat, a pus pe cântar și a spus, stați băieți, dar cine trebuie nouă să avem confruntare, repetarea scenariului din 20 ianuarie, mai știi că mai poate fi și o lovitură de stat sau, Doamne ferește, ce poate fi, eu pot pierde și majoritatea și puterea și merge la anticipat. Ia dă să le dau această posibilitate de alegere a șefului statului. În rezultat, eu ce obțin? 1. Evităm alegerile anticipate. 2. Provocăm o scindare în interiorul opoziției. De ce? Pe de o parte, Dodon și Năstase vor merge în campanie electorală, deci vor fi oponenți, concurenți electorali. Evident că se vor ataca, evident că se vor acuza de ce vrei. Mai departe, mai interesant, adoptăm posibilitatea ca un candidat care nu are 40 de ani să nu participe în cursa electorală. Ori în Constituția din 2001 se prevede acest lucru. Respectiv, ce facem noi? Pirinato, Usată, îi excludem astfel din campanie. Usată, nervos, iritat, ce va face el? Evident că va ataca în primul rând PSRM-ul, poate și pe ceilalți, dar în primul rând PSRM-ul. În rezultat, nu numai că avem alegeri anticipate evitate, 2. Nu numai că protestele se desumflă, 3. Noi avem scindarea opoziției și distrugerea Comitetului Salvării Naționale, așa zis, care a fost creat. Și a patrulea lucru, ce obțin unii din societatea civilă, spun că această guvernare nu este pro-europeană, că este mafiotă chiar, mai nu știu ce. Noi toți înțelegem că această guvernare nu e chiar perfect europeană. Bine, ce de făcut în acest sens? Păi atunci noi ne lansăm în campanie electorală, vine un candidat a domnului Plahotniuc sau o majorității existente și vine un candidat, noi presupunem că de pe stânga. Evident că de pe stânga cel mai probabil e Igor Dodon. Ce va fi în campanie electorală? Noi știm cu toți ce va fi. Aha! Vin rușii, vin tancurile, vine Dodon, vine Siberia. Doamne ferește, susțineți candidatul pro-european. Asta e unica salvare. În rezultat, Plahotniuc, care acum nu este pro-european, după această campanie electorală, volens, nolens, oamenii vor fi și Năstase, și Boțan, și cine vrei, vor fi nevoiți în turul 2 să votezi candidatura lui Plahotniuc, fiindcă ea va fi o candidatură pro-europeană, în ghilimele, evident. Și toți veți fi nevoiți cu atât ardoare să sprijiniți această candidatură, numai ca să nu vină un candidat pro-rus, hai să-i spunem așa, că în rezultat această candidatură și însuși Plahotniuc va primi o aură europeană, se va legitima, se va stabiliza pe vreo 3 ani înainte.
Deci este jocul o Plahotniuc. Ipoteză, domnule.
E o ipoteză, dar
pentru
să vedeți.
Că poate totuși lumea își adună eforturile
doamna
și susține
Ursu
o candidatură,
dar
chiar
câtă lume
care merită
în Moldova,
să ajungă.
Dar câtă lume bună în Moldova are 6 televiziuni? Dar câtă lume bună în Moldova are procuratura, CNI și CNA-ul? Iată, spuneți, numiți-mi lista acestor oameni buni și eu am să vă spun ce șanse au ei. Vor utiliza tehnologia fobiilor sociale, adică exacerbării fricii, exacerbării fobiilor. Adică, dacă nu mă votați pe mine, pe candidatul lui Plahotniuc, vine Dodon, omul rușilor și vă duce toți în Siberia. Și vă spun încă o dată.
Lumea se mai deșteaptă, și, totuși. Spălarea asta de
această
creier...
Această formulă o utilizează deja ani de zile.
Factorul geopolitic și... e pus în joc, dar nu e atât de important cum se pare sau cum încearcă unii politicieni să-l impună.
Știți, iată care a fost calculul domnului Plahotniuc, ca el să se legitimeze în această campanie electorală. Dar vreau să vă spun, concluzionând la această întrebare, că e una complicată totuși. Deci, totuși există o șansă ca de pe dreapta să apară un Andrei Năstase, de exemplu, o Maia Sandu, de pe stânga să fie un Igor Dodon sau, mă rog, eu subiectiv sunt interesat, dar eu mă uit la sondaje. Iată aceste trei candidaturi, toate sondajele arată o creștere dinamică. Și al lui Renato Usată, evident. Deci o transformare a clasei politice. Uitați-vă, toți liderii care stau într-o formulă sau alta lângă această majoritate, toți s-au prăbușit în ratinguri. Și liderii care s-au distanțat sau care au o critică, mă refer la Andrei Năstase, la Maia Sandu, la Igor Dodon, Renato Usată, cine mai este acolo. Ei sunt într-o creștere dinamică. Și pe dreapta acum are loc o reconfigurare dramatică a ratingurilor și a ierarhiilor politice. Apar noi lideri cu suport european, dar principalul e cu suport social.
Pe dumneavoastră, Partidul Socialiștilor, v-au dezarmat cei de la putere pentru că ați insistat mereu pe alegeri parlamentare anticipate. Chiar dumneavoastră a spus ceva mai devreme că e puțin probabil ca să fie declanșate aceste alegeri anticipate pentru că nu există motiv.
Doamna Ursu, eu am spus planurile lui Plahotniuc. Cum vede el că aruncând acest os opoziției, el spune un lucru simplu. Stați, domnilor, ați vrut demisia procurorului? Ați primit. Ați vrut legea procuraturii? Ați primit. Ați vrut demonopolizarea mass-media? V-am adoptat legea. Ați vrut demisia președintelui BNM? Poftim. Ați vrut guvernator european? Poftim, navă guvernator. Ce mai vreți, bă, de oameni? Care e problema? Și tot protestați, urlați și sunteți nemulțumiți. Deci asta era planul pe care se orienta domnul Plahotniuc.
De ce toate pietrele sunt aruncate în grădina domnului Plahotniuc?
Nu vreau să-l demonizez. Din păcate, societatea civilă este una foarte slabă. Ori domnul Plahotniuc, el profită de faptul că avem o clasă de mijloc de 7-8%, avem o economie tenebră de 55% raportată la PIB, avem o sărăcie subiectivă de 70-80%. Și atât omul care este sărac nu poate fi liber, mă înțeleg. El nu poate cumpăra un ziar, nu se poate abona la un internet, nu poate asculta Europa Liberă, chiar că probabil nici nu prinde în regiunea unde el locuiește. Și evident că oligarhi de genul domnului Plahotniuc, ei profită de această societate cu o cultură politică patriarhală și de supușenie, dacă strict științific.
Dar cât de lungă este viața unui asemenea regim?
Of, nu ne pare că democrația, știți, e un lucru inevitabil. Fukuyama scria pe timpul său, Huntington, al treilea val al democrației, gata, democrația a câștigat peste tot locul, a dispărut imperiul răului, toți vom trăi în democrație. Nu este așa. Regimurile autoritare există. În Moldova, vreau să vă spun, cu regimul Plahotniuc trebuie de luptat, trebuie de unificat întreaga societate civilă și eu mă bucur de acest lucru. Eu, care sunt foarte critic față societatea civilă, din varii motive, dar mă bucur că totuși s-a reușit de sincronizat și de conjugat eforturile opoziției de dreapta, centru și stânga. Lucru imposibil încă jumătate de an urmă. Pur și simplu fantastic. Cum să-i pui pe aia care-s pro-ruși, cu aia care-s pro-români și cu aia care-s pro-europeni într-o oală? E pur și simplu, cum să vă zic, mission impossible. Iată s-a realizat. Asta deja e un prim pas pentru distrugerea acestui regim. Și iată de ce cei care au intrat în această coaliție, inclusiv societatea civilă, vedeți cum sunt crucificați? Vedeți cum sunt acuzați, mai că cer scuze, de violul mormintilor, metaforic vorbind. Și acești oameni, mă refer inclusiv la societatea civilă, au avut un curaj intelectual, un curaj civic peste măsură. Și iată această unificare a eforturilor, meeting-urile non-stop, monitorizarea non-stop și participarea în campania prezidențială, accentuez acest lucru, măcar cu doi candidați unici, unul de pe dreapta, altul de pe stânga, în formulă alternativă, candidați, deci, aflați în opoziție cu actualul regim, inclusiv cu regimul lui Plahotniuc, hai să-i spunem și așa, ar putea eroda acest regim.
Domnule Țărdea, n-ați spus, alegerile parlamentare anticipate s-a pus cruce pe această idee promovată
de socialiști?
Eu, știți,
din punct de vedere juridic, s-ar părea că da. Dar din punct de vedere politic, eu ca politolog vă spun că nimic nu este imposibil, mai ales în Republica Moldova. Orice poate fi. Se poate distruge majoritatea parlamentară. Se poate din cauza crizei, de exemplu, să-și dea demisia guvernul și să nu poată aleagă alt guvern că nu va fi majoritate. Se poate să se întâmple un blocaj guvernamental. Se poate întâmpla ca însăși domnul Plahotniuc să-și dorească mult anticipate și să creeze o criză politică de proporție. Adică poate fi orice. Respectiv, eu consider personal că problema alegerilor anticipate nu trebuie exclusă de pe agenda publică. Ar fi
alegerile prezidențiale în toamnă și până atunci se mai potolesc spiritele?
Asta se vrea. Din păcate asta vor unii parteneri externi. Din păcate asta și-o doresc unii actori politici din interiorul Republicii Moldova. Inclusiv din opoziție. Fiindcă vă dați seama, doamna Urs, haideți așa să o recunoaștem. Credeți că lumea sunt terminatori, sunt roboți, că pot să stea atât jumătate de an în corturile, să înghețe, de frig, să fie permanent
și
monitorizați, permanent
șanse.
Amenințați și mai ales fără șanse. Vine o doamnă, Victoria Nuland, și spune, guvernul e perfect legitim. Și gata, mă înțelegeți, toate șansele acestei opoziții de dreapta și chiar de stânga automat se reduc dramatic la succes. Și societatea civilă tot e într-o situație aici. Nu chiar confortabil, fiindcă pe de o parte ei primesc anumite granturi din SUA, din Germania, din alt. Pe de altă parte ei sunt nevoiți, fiindcă au opoziții civice, să critice această guvernare și să intre în dezacord cu proprii finanțatori.
Ceea
ce nu e așa simplu.
Ultimele sondaje de opinie arată că partidele pro-Rusia, așa cum deja s-a obișnuit să se spună în Republica Moldova, ar conduce topul încrederii cetățenilor. Cât de real este pericolul reorientării Republicii Moldova spre Moscova?
Știți, 57% populației care vor în Uniunea Euroasiatică, deci este o șansă. Eu vreau să accentuez alt moment aici. Evident că mișcările geopolitice radicale sunt periculoase. Iată, eu vă spun un exemplu. Noi dacă acum facem unirea cu România, avem șansa foarte mare. Sau mai bine zis pericul, unui război civil. Dacă noi acum ne integrăm în NATO, sau acum, radical, fără a pregăti opinia publică, încercăm un neavamal, noi iarăși avem conflagrații sociale, noi vom avea proteste de învergură. Să nu vă pară că dacă dumneavoastră intrați acum în NATO sau în UE, toată lumea bucuroasă zic, ura, bravo,
sau 100%. Sau în Uniunea Euroasiatică.
Același lucru, de acord. Eu asta și accentuez, deci. Dar eu nu sunt membru de partid. Eu vorbesc acum ca și politolog. Că cea mai adecvată formulă era pentru noi, formula ca să avem zonă de liber schimb economic și cu UE și cu Uniunea Vamală. Iată, atunci ar
dar
fi
nu
fost...
există o compatibilitate.
Există compatibilitate. Cum dacă Rusia este membru OMC, Organizația Mondială a Comerțului, și statele europene sunt membri acolo? Cum nu există? Totdeauna se fac compatibilități.
Vedeți
nu
că Rusia e membru OMC, acolo unde și Moldova. De unde
da,
și Moldova
da,
face
da,
parte
da,
din
da,
această organizație. Da. Dar embargourile au fost instituite de către Moscova pentru Republica Moldova.
Doamna Ursu,
pentru
eu,
produsele moldovenești.
Dați să vedem. Aici sunt momente politice. Fiindcă cineva a vrut are. Și al doilea, ca să fiu mai concis. Iată, recent citeam un articol din Panorama, scris de jurnaliști de investigații, care au arătat o schemă de monopolizare a exportului de fructe. Și știți cum s-a făcut schema? Cineva din Moldova, din factori decizii și din Federația Rusă, intenționat au creat aceste probleme de export, ca apoi o firmă din Moldova, o asociație, să rezolve cu exporturile.
De ce Moscova nu a reacționat și nu a spus ce se întâmplă?
Embargoul a fost unul politic, fiindcă factorii noștri de decizii nici n-au dorit comunicare cu Rusia. Dar știți de ce n-au dorit comunicare? Ei credeau că ei, dacă vor arăta că ei sunt rusofobi, ei prin aceasta vor deveni pro-europeni, ceea ce e o greșeală fatală. Nu poți tu fi prin fobii european. European înseamnă nițel altceva. Dar vă spun acolo că sunt și scheme de corupție. Pe lângă diferite agenții guvernamentale, pe lângă Ministerul Agriculturii, pe lângă care au contribuit la funcționarea unor scheme pe baza acestor embargouri. Și e vorba de sute de milioane de dolari.
Este adevărat, domnul Țărdea, dar este și o răzbunare a Kremlinului că atât Moldova cât și Ucraina încearcă să se apropie de Uniunea Europeană și Moscova nu vede cu ochi buni acest parcurs european.
Știți, Moscova nouă ne-a spus din start care vor fi reacțiile, care vor fi consecințele.
Păi și nu a fost un șantaj?
Care vor fi. Nu a fost un șantaj. În politica reală totul e foarte simplu.
Dar Moldova e stat suveran, își decide de una singură viitorul.
Știți, nu poți fi un stat suveran când 18-20% din bugetul tău sunt contribuții europene. Când tu ai pe teritoriul tău trei formațiuni protostatale, practic, pe care Chișinău le controlează doar parțial sau deloc. Despre ce suveranitate noi vorbim?
Vă referiți la Comrat și Tiraspol?
Eu vorbesc și Comrat și Tiraspol, eu vorbesc și însuși Chișinău, care practic nu are control nici măcar asupra propriilor ministere. Doar suverenitatea are două aspecte. Primul intern, suverenitatea puterii, suverenitatea poporului. Ce poporul astăzi e suveran în Moldova? Noi știm cine e suveran. Suveran e un oligarh care controlează toată puterea, în numele propriu. Despre ce suveranitate noi putem vorbi? Sau când vine o doamnă de peste hotare și ne spune, iată, guvernarea lui Plahotniuc este una perfect democratică și legitimă. Și noi vorbim de suveranitate. Noi suntem un stat protectorat divizat în două părți. O parte o are influență mai mare Federația Rusă, o a doua parte are, la moment, o influență mai mare Washingtonul, la direct. Încearcă și Bucureștiul și Uniunea Europeană, dar Washingtonul este. Și noi ne complacem în această idee de semiprotectorat și semicolonie.
Tot mai multe sunt vocile atât din societatea civilă, dar și dumneavoastră, cei care reprezentați opoziția parlamentară, susțineți sus și tare că în Moldova reformele sunt mimate.
Da.
Nu sunt promovate adevăratele reforme. Că instituțiile de drept sunt compromise. Nu se mai bucură de încrederea cetățeanului. Că încrederea cetățeanului în general este pierdută în instituțiile statului și chiar în acest stat. Deci dacă s-a pierdut încrederea în stat și în instituțiile lui, să vă întreb, ce viitor are țara dacă lucrurile stau atât de prost?
Da, evident că formula aceasta pe care am avut-o noi, un fel de stat semi-autoritar socialist, apoi am avut un fel de regim semi-autoritar, semi-democratic, apoi deci am ajuns, din păcate, la o oligarhie competitivă. Ca astăzi, deci, să avem o oligarhie sultanistică în frunte cu un oligarh care încearcă să-i strivească pe ceilalți oligarhi și acest regim la care noi astăzi am evoluat este unul din cele mai odioase.
Trecutul și prezentul știm. Ce viitor?
Noi mergem, din păcate, iată, de la stat capturat. Noi mergem spre un stat eșuat. Da. Mergem. Noi încă nu suntem stat eșuat.
Și dacă se ajunge la stat eșuat?
Dacă se ajunge la stat eșuat, evident că rămâne două formule. Fie noi aderăm cât mai rapid la Uniunea Euroasiatică, fie aderăm cât mai rapid la România.
Singur, ați spus că se ajunge la război civil dacă Moldova brusc.
Nu, eu am spus brusc.
Se îndreaptă
dacă brusc.
Către o parte sau către
dacă
alta.
Brusc, asta e în primul rând, dacă brusc, unul la mână. Doi.
Dar eșuarea asta în cât timp se produce?
Noi mai putem perpetua vreo 10-15 ani, așa, dacă nu se schimbă radical situația. Încă vreo 15 ani ne chinuim și se pot prăbuși toate instituțiile statului. Și acest lucru se urmărește. Regimul oligarhic doar prin ce e odios. Că acest regim, bine, mai există și dictatură personală, dar dictatorul poate fi și unul iluminat. Ștefan cel Mare, ce nu era dictator? Era dictator. Dar era iluminat, el a făcut pentru țară mult, sau Petru cel Mare, sau mai ce, câte exemple poftim.
Deci nu se mai găsesc oameni în Republica Moldova, oameni de stat care să se gândească la interes național.
Asta e problema, noi nu avem elite, clasă politică avem, guvernație avem, elite nu avem. Și mai mult decât atât, acești oameni, din păcate, eu chiar mă mir acest lucru. Păi ai furat un milion, ai furat doi, ai furat trei. Cât se poate? Te-ar trebui un miliard, te-ar să furi. Și furând un miliard, te-ar trebui al doilea, ținând cont. Eu înțeleg că dacă ar fi țara aceasta bogată, dacă ar fi prosperă, ca Statele Unite, ca poate ar mai închide lumea ochii, poate ar mai tolera ceva, dar într-o sărăcie cumplită, noi avem foamete în Moldova. Avem robii, uitați-vă, cazuri de robii în Soroca, unde vrei, avem trafic de ființe umane. Adică am rămas primul loc în Europa.
Deci moldovenii nu își pot administra de unii singuri treburile statului.
Acești oligarhi, ei de aia și sunt oligarhi, că scopul lor principal este să fure statul,
da,
să devalizeze instituțiile statului și să-l bancrotizeze.
Conducerea pe care o are.
Dar ce are poporul, spuneți-mi, vă rog, ce are o profesoară dintr-un sat sau un țăran care sărmanul, el nu are, lui au luat sursele de existență, i-au furat locul de muncă, i-au furat bani, el își dă votul pentru una. Ia uitați-vă, când vin în Parlament, unii propuneam, hai să nu-i numesc acum, dar din actuala alianță, ce declarau? Salarii de 500 de euro, pensii de 300, candidat
oamenii
la UE vom deveni.
Oamenii nu mai cred în promisiuni electorale, domnule
Țărgea. Ei promit una, iar când au venit la guvernare, fac totalmente viceversa și oamenii nu au mecanisme de a-i controla. Când tu ai o pensie de 600 de lei și se vine unul și îți dă 200 de lei...
Cine salvează Moldova?
Poftim?
Cine salvează Moldova?
Eu sper că această opoziție care există astăzi, fie de dreapta, fie cea de stânga, fie poate împreună, cel puțin mie, de exemplu, un Andrei Năstase îmi trezește o mai multă simpatie, chiar dacă suntem pe poziții și platforme diametral opuse, mai multă simpatie și încredere decât, și chiar o mai asandu, decât ceea ce avem noi astăzi în structurile puterii. Pur și simplu e strigător la cernă.
Credeți că acest regim autoritar, despre care se zice că s-a instalat în Republica Moldova, nu are frică, nu trăiește cu teamă?
Ei, eu când văd unii jurnaliști sau politologi care spun că Plahotniuc crede de voi, șterge picioarele, voi vă adunați, spați, urlați, iar el continuă acțiunile sale ilegale. Vreau să vă spun că nu e chiar așa. Când sub casa ta stau 10 de oameni și strigă Plahotniuc, nu uita pușcăriei casa ta, că nu te simți confortabil. Sau când domnul Ghimpu a ieșit din Parlament și a fost supus unor atacuri din partea propriilor, apropo, aderenți, dezamăgiți, trădați de acest actor politic, credeți-mă că după aceasta el și-a revizuit multe din concepțiile sale politice și toate aceste cedări care se fac, fie și parțiale, fie și decorative, sunt oricum o dovadă a slăbiciunii, sunt oricum o dovadă că el e nevoit să scape acum de Gurin, de grabă îl va ceda și pe Chetraru. E nevoit să vadă ce face cu președintele Băncii Naționale, e nevoit să vadă ce face cu prim-ministru, cu miniștri, adică el e nevoit să facă un rebranding, e nevoit să vopsească buzele acestei guvernări, e nevoit să scape de unii oameni care sunt foarte apropiați. El a cedat mandatul. Dumneavoastră ați scris, dacă are probleme, el și așa controlează. Nu, problema este foarte, diferența e foarte mare. Fiindcă el se dorea în Parlament, el se dorea prim-ministru, el se dorea președinte. Asta este, cum să vă spun, o necesitate inerentă a unor indivizi setoși de putere. Cum spunea încă Nietzsche, da? Sunt oameni care au voința aceasta spre putere și care de dragul puterii trăiesc și nu pot. Uitați-vă președintele PCRM, Vladimir Voronin. 70 și ceva de ani, s-ar părea, de-a mai văzut, ai fost tot în țara asta. Du-te la odihnă. Nu se ține cu dinții până în ultima zi. Iată așa și cu Plahotniuc. El cedează, el e încolțit de opoziție, de forumul civic, de occidental. El este prins acum în cătușe din toate părțile. Toate slujile sale au fost developate, au fost expuse public. Toate acțiunile sale sunt urmărite. Orice mișcare care el n-ar face, chiar și pozitivă dacă este, e automat este blamată și el se simte ca un marginal, huiduit de toți. Și credeți-mă că asta tot e o presiune psihică permanentă. Când tu ieși în toate ziarele scrisi, banditul de nu știu ce, păpușarul iar a furat, păpușarul iar a prădat, iar ne-a violat, iar ne-a umilit. Când el, astăzi încă n-a făcut nimic, de exemplu. Astăzi, 7 martie, el s-a trezit, n-a făcut nimic. Deschide ziarele, acolo iarăși ai scris, iar au furat, iar ne-au amăgit. Credeți-mă că asta e o hărțuială psihologică la care el ar putea în viitor aproape să nu mai reziste. În sensul că să se retragă din spațiul public și guvernarea este nevoită măcar să mimeze, iar uneori, nu doar să mimeze, dar să facă și chiar anumite acțiuni concrete. Iată, uitați-vă, a scăzut doar nițel prețul la gaz. Da, înțelegem că este temă, da, înțelegem că mai puțin a scăzut decât rușii l-au coborât. Dar oricum a scăzut. La benzină a scăzut.
Guvernul
la...
va avea viață lungă în ce condiții?
Guvernul va avea viață lungă doar în condiția în care s-ar apuca de reforme vizibile, doar în condiția în care va respecta Constituția. Și în condițiile în care va dialoga sincer cu opoziția parlamentară.
E posibil acest lucru?
Eu nu prea cred. Cum cei care au capturat statul sau cei care au făcut asemenea scheme de corupție, ce vor lupta cu sine înșiși, mi-mi pare un absurd, pur și simplu. De ce dar au capturat? De ce au furat miliardul? Ca să-l întoarcă înapoi? Ei ce sunt alienați mental ca să facă aceste lucruri? Cum vă imaginați dumneavoastră ca cineva să vă cedeze procurorul?
Domnul Țărdea, dumneavoastră criticați partenerii externi, îndeosebi Occidentul, dar fără banii de acolo, Republica Moldova se nădușă economic.
Mai bine dați-ne investiții în locuri de muncă, în fabrici, în uzini. Cine dați nouă banii ăștia în buget care se fură? De ce eu sunt atât de critic? Că aceste ajutoare care ei ne dau ne fortifică dependența. Dați-ne undița. Nu peștele, dar undița. Asta e diferența de abordare.